بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawakidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan memasuki insyaAllah pembatal keislaman yang keempat. Namun sebelumnya kita ringkaskan yang sebelumnya. Pembatal keislaman yang pertama adalah berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah, yaitu apabila seorang meyakini ada selain Allah yang boleh dituhankan atau disembah, atau dia mempersembahkan salah satu bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Apakah itu solat, puasa, zakat, haji, begitu pula menyembelih hewan, itu juga termasuk ibadah. Siapa yang menyembelih untuk sesajen, untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini yang pertama. Ini membatalkan keislaman seseorang. Karena itu adalah dosa syirik, dosa terbesar. Yang kedua, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, seperti menjadikan para wali atau para nabi ataupun malaikat sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, dan hatinya juga bergantung kepada para perantara tersebut atau memohon syafaat kepada mereka, maka ini juga termasuk kesyirikan yang membatalkan keislaman. Kenapa? Karena doa itu ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi disertai dengan ketergantungan hati. Ketergantungan hati atau tawakal itu juga ibadah, ibadah hati. Barang siapa yang hatinya bergantung atau bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak menganggap kafir orang kafir, tidak mau mengkafirkan orang kafir, yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak mau akui sebagai orang kafir. Terserah dia mau namakan apa, mau namakan non-muslim atau bukan muslim, yang jelas kata dia bukan kafir, bukan musyrik, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Kenapa? Karena itu berarti mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkafirkan mereka. Jadi jemaah sekalian, mengkafirkan orang itu ada dua. Yang pertama wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka kita yang kafir, yaitu mengkafirkan orang-orang yang dianggap kafir di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti golongan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, sudah jelas-jelas kafir berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengkafirkan yang terlarang, yaitu mengkafirkan sesama muslim. Ini adalah dosa yang sangat besar, sebagaimana insyaAllah pembahasan berikutnya ada kaitannya. Kita akan memasuki insyaAllah pembatal keislaman yang keempat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Ar-Rabi, yang membatalkan keislaman yang keempat, mani taqada anna ghaira hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadih. Barang siapa berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih, atau hukum selain hukum beliau, yaitu selain hukum Islam, lebih baik daripada hukum beliau atau lebih baik daripada hukum Islam. kalladhi yufaddilu hukma tawagid ala hukmih. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukumnya para tagut daripada hukum Islam yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Jamaah sekalian, inilah pembatal keislaman yang keempat. Pembatal keislaman yang keempat ini terkait dengan orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Dan kita mungkin sering baca di internet atau mendengarkan berita, ada orang-orang yang memvonis pemerintah itu tagut. Bahkan karena itulah mereka melakukan aksi-aksi teror kepada pemerintah atau kepada aparat pemerintah yang mereka anggap mendukung tagut. Kata mereka, kaki tangan tagut. Bahkan juga sampai mengkafirkan masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah tagut. Nah, jemaah sekalian, inilah pembahasan kita. Mengatakan pemerintah itu tagut, itu adalah pengkafiran. Kapan ini boleh dilakukan? Dan alasan mereka mentogutkan pemerintah karena tidak berhukum dengan syariat Allah. Apa dalilnya? Di antaranya surat Al-Maidah ayat ke-44. Mari kita perhatikan ayat ini dan mari kita lihat bagaimana seharusnya memahami ayat agar kita tidak salah jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Tetapi apakah ayat ini bermakna secara mutlak? Semua orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, yang tadinya muslim, kemudian langsung menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam? Disinilah jemaah sekalian, terjadi perbedaan pendapat antara golongan yang benar dan golongan yang sesat. Siapa golongan yang benar? Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa golongan yang sesat? Disebut golongan Khawarij. Disebut golongan Khawarij. Bagaimana Ahlus Sunnah dan Khawarij memahami ayat ini? Khawarij memahami ayat ini sesuai zahir ayat. Lahiriahnya ayat ini memang sebenarnya jelas, tegas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka dia kafir. Tapi ternyata jemaah sekalian, untuk memahami ayat dengan benar, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sendiri. Pelajarilah dengan baik dan bacalah bagaimana keterangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya sesat kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. 73 golongan, 73 penafsiran, 73 pemahaman. Satu saja yang benar, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata jemaah sekalian, para sahabat menafsirkan maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin. kufur kecil, tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Dosa besar iya. Betul dosa besar. Enggak boleh kita remehkan orang yang mengambil atau menjadikan dan menetapkan selain syariat Islam sebagai hukumnya atau undang-undangnya. Maka dia pelaku kufur asghar. Kalau tadinya dia muslim, kalau dia adalah seorang muslim, kufur asghar itu adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Jadi jangan kita anggap remeh. Itu dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Bacalah tafsir At-Tabari. Begitu pula tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, Al-Maidah 44. Beliau menukil dari para sahabat, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi." Bukan kekafiran seperti yang mereka pahami. Kufrun duna kufrin, melainkan kufur asghar. Begitu pula beliau menukil dari tabi'in, dari Atha, beliau juga mengatakan hal yang sama. Demikian pula dari Taus, beliau mengatakan, "Laisa bil kufri alladhi yanqulu anil millah." Bukan kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dari Abdullah bin Taus, beliau mengatakan, "Laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itulah pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW dan murid-murid mereka dari generasi tabi'in. Jadi bukan kekafiran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa sahabat memahami demikian? Padahal zahir ayat mengatakan itu kafir murtad. Karena sahabat lebih tahu daripada kita tentang apa ayat itu turun. Dan karena sahabat belajar dari Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan kepada mereka bukan saja ayatnya, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Maka para sahabat mengatakan, ayat ini sebenarnya turun tentang ahlul kitab. Mereka itu kafir, di antara bentuk kekafiran mereka adalah mereka meninggalkan syariat Allah dan membuat hukum-hukum sendiri atau mengadopsi hukum-hukum selain daripada syariat Allah. Jadi ayat ini turun, konteksnya sedang berbicara tentang orang kafir. Sehingga ayat ini ketika dihukumi terhadap kaum muslimin, maka sahabat memahami status kekafirannya berkurang, menjadi lebih ringan, yaitu kufur asghar. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin memiliki aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan orang-orang kafir memang tidak memiliki aslul iman sama sekali. Ada contoh lain, yaitu tentang cinta dunia. Cinta dunia bagi orang kafir itu syirik besar, tapi bagi seorang muslim itu syirik kecil. Tidak sampai kategori syirik besar. Mungkin lain kali kita bahas insyaallah ta'ala. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah beda pemahaman ahlus sunnah dengan khawarij. Khawarij mereka menafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah selalu merujuk kepada pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itulah mereka disebut ahlus sunnah, karena selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Meskipun ulama ahlus sunnah wal jamaah juga menjelaskan, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah bisa saja akhirnya terjerumus dalam kufur akbar, atau bisa saja menjadi taghut. Jadi memvonis pemerintah itu taghut sama saja memvonis kafir. Selama tidak bisa divonis kafir, maka tidak bisa divonis taghut. Maka bisa saja pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat divonis kafir atau taghut. Kapan itu? Apabila mereka terjerumus pada satu dari tiga perkara. Yang pertama, apabila mereka meyakini bahwa hukum manusia tersebut sama kedudukannya dengan hukum Allah. Hukum manusia ini macam-macam. Ada hukum yang disepakati negara-negara, mereka sebut hukum internasional. Ada hukum adat, diwariskan turun-temurun dari nenek moyang, mereka sebut hukum adat. Ada hukum hasil musyawarah mereka. Dan ada juga hukum yang paling memalukan, peninggalan penjajah. Ini memalukan sebenarnya. Kita sudah dijajah bertahun-tahun, masih saja pakai hukum mereka. Harusnya dibuang semua itu, warisan-warisan penjajah yang buruk, yang jelek. Nah jemaah sekalian, semua hukum-hukum ini, kalau ada seorang muslim yang berkeyakinan sama saja dengan hukum Islam, mau pilih yang mana terserah saja, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan ini tidak khusus pemerintah. Walaupun dia orang biasa, rakyat biasa, enggak pernah berurusan dengan hukum-hukum, tapi dia memiliki keyakinan seperti ini, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia menyamakan hukum Allah dia yakini sama saja, cocok-cocok saja, sah-sah saja, terserah mau pilih hukum mana, hukum yang bertentangan dengan syariat atau hukum syariat, terserah saja, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Inilah yang dibahas oleh penulis. Yang kedua, yaitu menganggap selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam. Kalau tadi menganggap sama, yang ini lebih parah. Malah menganggap hukum buatan manusia itu, hukum yang keluar dari kepala-kepala manusia, bahkan keluar dari kepala-kepalanya orang kafir dan tradisi-tradisi mereka, malah dianggap lebih baik daripada hukum Islam, atau lebih cocok daripada hukum Islam. Walaupun dia mengatakan kalau di Arab memang hukum Islam lebih baik, kalau di negeri kita yang lebih baik hukum hasil musyawarah kita, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Atau dia mengatakan boleh-boleh saja syariat Islam asal disepakati oleh hukum kita. Kalau bertentangan dengan hukum kita, maka hukum kita yang harus kita ikuti. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia menganggap hukum buatan manusia itu lebih baik daripada syariat Allah. Atau dia mengatakan kalau dulu mungkin syariat Islam cocok, kalau sekarang kan zaman modern gak cocok lagi. Kalau semuanya muslim mungkin syariat Islam cocok, kan kita sudah banyak golongan, banyak agama, maka sudah tidak cocok lagi syariat Islam, yang lebih cocok hukum yang kita sepakati. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mengaku muslim, maka dia munafik. Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan berhukum kepada syariat Rasul, fara'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka kamu lihat orang munafik berpaling darinya dengan sejauh-jauhnya. Kemudian mereka beralasan. Apa kata mereka? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kenapa kami lebih memilih hukum buatan manusia daripada hukum Islam? Yang kami inginkan untuk memilih yang terbaik, yang bisa diterima oleh semua kalangan, dan untuk menyatukan. Perhatikan jemaah sekalian, Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ini bahasanya orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak mau berhukum dengan syariat, lebih memilih hukum buatan-buatan manusia? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Yang kami inginkan, kata mereka, adalah untuk memilih yang terbaik dan menyatukan supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Jadi syariat Allah ditundukkan pada kemauan makhluk. Yang tidak setuju dengan syariat Allah, itulah sifat orang-orang munafik. Nah, jemaah sekalian, ini pertama dan kedua. Pertama, menganggap sama hukum Islam dengan hukum buatan manusia. Yang kedua, lebih parah, menganggap buatan manusia lebih afdal daripada hukum Islam. Ini ulama sepakat pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Di antara dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun?" Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang-orang yang yakin adalah orang-orang beriman. Beriman itu berarti yakin. Kalau ragu dan tidak yakin, atau bahkan menentang, berarti bukan beriman. Iman itu adalah keyakinan dan pembenaran. Maka kata Allah, siapakah yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Bagi orang-orang yang yakin. Sehingga barang siapa yang tidak yakin hukum Allah lebih baik, maka dia bukan lagi orang beriman. Dan dia kafir. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ulama dari seluruh mazhab sepakat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kapan dia divonis kafir atau pantas divonis sebagai taghut? Apabila dia menghalalkan satu hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Apabila dia menghalalkan satu hukum yang bertentangan dengan syariat Allah, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Maka apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, jemaah sekalian, surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka, dan orang-orang Nasrani menjadikan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Surat At-Taubah ayat ke-31. Apa maksud ayat ini, jemaah sekalian? Ada sebuah hadis yang menerangkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang sahabat yang dulunya Nasrani. Ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau pun heran. Dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kenapa di ayat itu dikatakan kami orang Nasrani menyembah para pendeta kami? Padahal kami tidak menyembah mereka. Kalau menyembah Yesus betul, tapi menyembah pendeta tidak." Maka sahabat ini merasa heran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian pun ikut menghalalkan dan ikut mengharamkan?" Kata sahabat Adi bin Hatim, "Betul ya Rasulullah. Babi haram, kata pendeta halal, mereka ikut menghalalkan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud menyembah mereka. Jadi, kalau kita memperlakukan guru kita, ustadz kita, ulama kita, kiai kita, seperti orang Nasrani memperlakukan pendeta mereka, sama, kita pun telah menyembah guru kita. Al-Quran mengatakan haram, guru kita bilang boleh.
saya pilih kata guru, kafir kita, na'udzubillah. Berarti kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah jemaah sekalian, sering saya berikan contoh mudah. Contohnya khamar. Sebuah pemerintahan mengeluarkan izin boleh buka pabrik khamar dan kafe-kafe khamar. Apa alasan mereka? Dua kemungkinan. Alasan yang pertama, mereka katakan bagi kami khamar sudah halal. Haram hanya di sono tuh, di Saudi, di Arab. Di sini enggak halal, enggak haram. Maka mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi yang haram mereka bilang halal. Yang kedua, mereka tetap mengakui ini sebenarnya haram. Lalu kenapa kasih izin pabrik khamar dan kafe khamar? Alasannya perut. Alasannya perut. Enggak lebih daripada itu. Supaya bisa membuka lapangan kerja, supaya bisa menyerap pajak. Padahal Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan, maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Ini sangat disayangkan. Mau pingin sejahtera, mau pingin makan, menempuh cara yang haram. Tapi jemaah sekalian, itu dosa besar, namun tidak bisa divonis kafir. Selama mereka masih tetap yakin khamar sebenarnya haram. Sama dengan orang yang minum. Orang minum khamar, dia minum satu dram sekalipun, enggak kafir dia. Sampai dia mati gara-gara minum itu, dia enggak kafir. Walaupun dia tidak minum, kalau dia katakan bagi saya ini sudah halal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia enggak minum. Jadi pertama, ini enggak khusus pemerintah, masyarakat saja bisa. Walaupun dia bukan pemerintah, kalau dia katakan yang haram ini sudah halal atau yang halal sudah haram, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, tidak harus dia melakukan. Jadi dia sudah tahu khamar haram, diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak minum khamar, tapi dia rubah keyakinannya, bagi saya khamar itu sudah halal, cuman saya malas saja mau minum. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan sama dengan itu, sama dengan ini, orang-orang yang meyakini guru-guru mereka, mursyid-mursyid mereka sudah jadi wali. Apa buktinya sudah jadi wali? Sudah sampai derajat hakikat, bukan lagi derajat syariat. Maka yang halal bagi mereka sudah haram, yang haram sudah halal. Maka mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi wali kok malah jadi kafir? Seharusnya jadi wali makin beriman dan bertakwa, sebagaimana Allah tegaskan di surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa, bukan malah melakukan yang haram, apalagi menganggap sudah halal karena sudah sampai derajat hakikat. Dan jemaah sekalian, pembagian agama syariat dan hakikat, atau syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, itu mengada-ada dalam agama. Kalau mereka meyakini jika sudah sampai derajat hakikat atau derajat ma'rifat, sudah tidak wajib lagi syariat, yang halal sudah jadi haram, yang haram jadi halal, maka mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan bab ini. Jadi jemaah sekalian, ini tiga kondisi. Kapan orang yang berhukum dengan syariat Allah, dengan selain syariat Allah, difonis kafir dan pantas difonis sebagai taghut. Taghut itu lafaz pengkafiran. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan syariat selama dia muslim, kecuali dia terjerumus pada salah satu dari tiga perkara ini, barulah dia difonis kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dia adalah tagut. Apakah itu saja sudah cukup pelakunya disebut kafir? Ternyata belum cukup juga jamaah sekalian. Masih ada lagi syarat yang kedua, yaitu terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang dalam pengkafiran. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan, orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran itu pun tidak otomatis langsung bisa divonis kafir. Karena dalam syariat ada al-udhru bil jahal. Orang mendapatkan udhur karena kebodohan, sehingga dia tidak otomatis divonis kafir karena ada penghalang dalam pengkafirannya, yaitu kebodohannya. Jadi terpenuhi dulu syarat-syarat pengkafiran, barulah bisa divonis kafir. Makanya jemaah sekalian, mayoritas ulama tidak mengkafirkan al-ma'mun. Al-ma'mun itu penguasa yang sudah jelas-jelas perbuatannya, ulama sepakat kufur. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini adalah akidah yang dia paksakan untuk seluruh negeri. Dan dia jadikan kurikulum dari anak-anak sampai dewasa. Dan ulama sepakat, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Karena dia berarti mengingkari sifat kalam Allah dan juga mengingkari firman Allah, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau salah seorang orang musyrik, salah seorang kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan Al-Qur'an kalamullah. Jadi Allah mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk, ulama sepakat dia kafir. Al-Ma'mun, penguasa dari Bani Abbas, dia meyakini Al-Quran makhluk dan bahkan dia paksakan kepada seluruh ulama. Bukan hanya meyakini Al-Quran makhluk, dia paksakan kepada seluruh ulama dan tidak sedikit yang dibunuh, disiksa demi untuk menyebarkan akidah kekufurannya ini. Tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan dia. Kenapa? Karena bodoh, salah takwil, ada penghalang dalam pengkafirannya. Iya. Jadi bahkan sudah melakukan kekafiran sekalipun, enggak otomatis bisa divonis kafir. Apalagi kalau tidak melakukan kekafiran. Maka kesalahan Khawarij ada dua, bahkan tiga. Yang pertama, mengkafirkan pemerintah yang tidak sampai pada tingkat kekafiran. Yang kedua, seandainya kafir sekalipun, tidak otomatis divonis kafir, tapi mereka mengkafirkan secara serampangan. Dan yang ketiga jemaah sekalian, sampai akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Mungkin Anda pernah dengar, aparat kepolisian kita pernah dibunuh oleh mereka. Kenapa? Antek togut, kata mereka. Jadi kesesatan di atas kesesatan. Ini tiga kesesatan mereka. Iya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, kalau sudah jelas kafir sekalipun, maka untuk memeranginya harus dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sudah jelas kafir. Apakah dia pantas diperangi atau tidak? Ada pembahasannya dalam fikih jihad. Tapi mereka tidak pernah belajar fikih jihad kecuali bab yang pertama, keutamaan mati syahid langsung disambut bidadari. Jadi pengin cepat mati saja. Ya, walaupun bisa bunuh orang dari jarak jauh, dia enggak mau, dia mau bunuh diri sekalian. Biar cepat mati, disambut bidadari. Dan subhanallah, yang sangat tidak masuk akal, mereka pernah melakukan itu di masjid kantor polisi di Cirebon ketika sedang sholat Jumat. Salah perhitungan juga. Ternyata bomnya kecil daya ledaknya, cuman cukup untuk dia sendiri mati. Jadi dia sendiri yang mati, bom bunuh diri. Harapannya mau bunuh satu masjid, masjid polisi antek-antek togut, ternyata dia sendiri yang mati. Salah perhitungan. Ini kebodohan kan? Kebodohan di atas kebodohan. Iya. Ada bapak-bapak polisi yang terluka tapi enggak sampai mati, dia sendiri mati. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, dari penyimpangan akidah berkembang pada terorisme. Itulah akar terorisme yang harus dibasmi. Kalau cuma tangkap orangnya, membiarkan ajarannya tersebar, itu belum cukup, masih akan muncul lagi aksi-aksi teror berikutnya. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Baik. Yang pertama, orang yang melarang tegaknya syariat Allah, sama, kembalikan kepada kaidah tadi. Kembalikan kepada kaidah tadi. Kalau dia menganggap sama saja syariat Allah dengan selain syariat Allah, maka dia kafir. Kalau dia menganggap adat istiadat manusia lebih baik daripada penerapan syariat Allah, maka dia kafir. Kalau dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia kafir. Jadi enggak otomatis perbuatannya itu langsung bisa divonis kafir. Tapi apa keyakinan dia yang mendasari hal tersebut? Iya. Jadi sama pembahasannya, wallahu alam. Yang kedua, jemaah sekalian, agar kita tidak terjerumus dalam seruan-seruan jihad yang serampangan, maka pertama sekali menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, terutama ilmu tentang akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, agar bisa kita bedakan ini jalan golongan yang benar dan itu golongan yang menyimpang. Ini secara umum, dan secara khusus tentang syariat berjihad itu sendiri. Saya berikan satu contoh, jemaah sekalian. Kalau kita belajar sedikit syariat berjihad, kita akan paham yang mereka lakukan itu batil. Rasulullah SAW tidaklah menyerang orang-orang kafir kecuali beliau akan memberikan satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama, ajak mereka masuk surga. Ajak mereka mencinta menjadi orang yang disayangi oleh Allah, yaitu masuk Islam. Inilah tujuan jihad, supaya orang dapat hidayah. Bukan membunuh mereka dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Kalau membunuh mereka begitu saja, maka sama saja mengirim mereka ke neraka. Kalau itu yang terjadi, setan senang. Maka jihad mereka untuk menyenangkan setan, bukan membuat Allah ridho. Kalau membuat Allah ridho, ajak mereka beriman, masuk Islam. Yang mereka lakukan kan tidak. Langsung buang bom di sembarang tempat. Dan luar biasa, mereka tidak peduli mau korbannya kafir, muslim, gak peduli. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, seperti yang kita sebutkan tadi, muslim yang jadi korban sudah mereka anggap kafir. Iya. Yang kedua, Nabi SAW kalau tidak mau masuk Islam, masih ada pilihan kedua, yaitu jadi kafir zimmi, orang kafir yang tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Apa tujuannya? Supaya dia lihat keadilan Islam, dan supaya dia masih ada kesempatan untuk kita dakwahi lagi. Itu yang kedua, dan itu banyak terjadi. Tadinya mereka orang-orang kafir, gak mau langsung masuk Islam, setelah jadi kafir zimmi, mereka akhirnya masuk Islam, melihat keadilan para sahabat Nabi SAW. Kalau gak mau yang kedua, baru diperangi. Ini contoh, kita belajar fikih jihad sedikit, langsung kita tahu ini bukan jihad yang batil, bukan jihad yang sahih, tapi jihad yang batil. Sama dengan ibadah lain jemaah sekalian. Jihad itu ibadah harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mencontoh beliau, maka beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah Jil atau Islam Nusantara termasuk kafir? Ya, ajaran mereka termasuk ajaran kekafiran. Itulah yang kita bahas di bab sebelumnya. Tidak mengkafirkan orang kafir. Jil itu kan ajaran utama mereka adalah membenarkan semua agama. Tidak ada saling kafir mengkafirkan. Jemaah sekalian, kenapa Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh orang-orang musyrik Quraisy? Apa karena mengajak mereka berakhlak mulia? Tidak. Karena beliau mengkafirkan mereka, menyalahkan mereka. Justru ini inti ajaran Islam. Yang kafir katakan kafir, yang muslim katakan muslim. Dan Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allahnya Islam. "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka kalau mereka mengatakan semua agama sama, sama saja mendustakan ayat ini, Ali Imran 19 dan Ali Imran 85. Dan juga mendustakan firman Allah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Kalau mereka mengatakan orang Nasrani tidak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Itulah namanya Islam liberal. Bagaimana dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara ini sebenarnya kemungkinan ada dua makna. Makna yang pertama, yang mengandung kekufuran. Itulah yang barusan kita bahas. Kalau mereka mengatakan syariat Islam yang berlaku di Arab, yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, harus dicocokkan dulu dengan budaya Nusantara. Kalau cocok, terima. Kalau tidak, maka tidak. Maka mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bagus. Budaya-budaya Nusantara yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, pertahankan. Kalau itu yang dimaksud Islam Nusantara, itu bagus. Budaya-budaya bangsa kita, yang ramah, yang santun, itu kan sesuai dengan syariat Islam, pertahankan. Tapi yang bertentangan dengan syariat Islam, harusnya kita selektif dalam menerimanya, kita tolak karena akan menyesatkan kita. Orang-orang kafir dulu, kenapa mereka tidak dapat hidayah? Karena ketika para nabi dan rasul mengajak mereka berhukum dengan syariat, mengikuti syariat, apa jawaban mereka? "Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Jadi budaya kita jemaah sekalian, budaya Nusantara, warisan nenek moyang, tidak semua yang pantas diwariskan, tapi kita seleksi sesuaikan dengan agama yang mulia ini, syariat Allah, yang itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.